ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუბობისა ძვირფასო რადიოსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება. ახალი ამბის გამოშვების, რომლის შემდეგაც ჩვენ უკვე გაცემის სიუჟეტებზე გადავალთ, სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მანდატი ჩამოართვა პუტინის მოწინააღმდეგე დეპუტატს. მუსლიმურ ქვეყნებში მეოთხე დღეა გრძელდება ანტიამერიკული გამოსვლები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ჩატარდა სტუდენტების საპროტესტო აქცია. ევროპელი საგარეო საქმეთა მინისტრები დააკვირდებიან საქართველოში არჩევნებისთვის მზადებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებმა პარასკევს მხარი დაუჭირეს კანონმდებელ გენადი გუდკოვისთვის მანდატის ჩამორთმევას მას შემდეგ, რაც პროკურატურა მას წაუყენა უკანონო კომერციული საქმიანობის ბრალდება. 291 დეპუტატი მიემხრო პარტია სამართლიანი რუსეთის წევრ გუდკოვის გაძევებას. წინააღმდეგი იყო 150, სამა თავი შეიკავა. გუდკოვი ცნობილია როგორც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ოპონენტი და საპროტესტო აქციების მონაწილე. ის ირწმუნება, რომ პოლიტიკური მოტივით დევნიან.
ეს უბრალოდ პოლიტიკური შურისძიება. პოლიტიკური შურისძიება იმისთვის, რომ აქ ვაკრიტიკებდი ჩავარდნილ რეფორმებს. გამოდიოდი უნიჭო მინისტრების, ქურდბაცასა გუბერნატორებისა და სხვა ჩინოვნიკების გადაყენების მოწოდებით. შურისძიება იმისთვის, რომ უარს ვამბობდით მხარი დაგვეჭირა სათათბიროში ბოლო დროს დამტკიცებული კანონებისთვის, რომლებმაც მთელს ქვეყანას აჩვენა, საით მიჰყავთ რუსეთი. ეს არის შურისძიება ბოლოტნის მოედანზე და სახაროვის პროსპექტზე ოპოზიციური გამოსვლებისთვის. ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის.
Прекрасно это понимаем.
განაცხადა დღეს გენადი გუდკოვმა მისთვის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში კანონმდებლის მანდატის ჩამორთმევამდე. მუსლიმურ ქვეყნებში მეოთხე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები. გამოწვეული ამერიკაში კერძო პირის მიერ შექმნილი ფილმით, რომელიც მუსლიმების რწმენით შეურაცხყოფს წინასწარმეტყველ მუჰამედს. იემენის დედაქალაქ სანაში უშიშროების ძალებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს და ჰაერში ისროლეს შეერთებული შტატების საელჩოსგან მიმავალი ასობით დემონსტრანტის დასაშლელად. ინდონეზიაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მშვიდობიან დემონსტრაციაზე დაგმეს ფილმი. დემონსტრანტებს შორის იყო სუნიტების პოლიტიკური ორგანიზაცია ჰიზბ უთ ტაჰრირის წარმომადგენელი ისმაილ იუსანტო.
ჩვენ ბოიკოტს მოუწყობთ ყველა ამერიკულ პროდუქტს, ამერიკულ კომპანიებსა და ამერიკულ ინტერესებს.
უთხრა ინდონეზიაში ანტიამერიკული დემონსტრაციის მონაწილე საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. შეტაკებების შესახებ იუწყებიან ეგვიპტიდან. იქ გავლენიანი ორგანიზაცია მუსლიმთა საცმო ჯერ გამოვიდა ამერიკული ფილმის დასაქმობად მთელს ეგვიპტეში მშვიდობიანი პროტესტისკენ მოწოდებით, მაგრამ მოგვიანებით შეცვალა გადაწყვეტილება ძალადობის თავიდან ასაცილებლად. ავღანეთში სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსთან ავტოცისტერნის შეჯახების შედეგად. როგორც იუწყებიან, ავტობუსში იმყოფებოდა 56 ადამიანი. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. პაკისტანში ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში დააკავეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟი. მოგვიანებით ის თავდებით გაათავისუფლეს. გამოძიების სანახმად ალი მუსა გილანი ორ ფარმაცევტულ კომპანიას დაეხმარა მიეღო ეფედრინის მსხვილი პარტიები. ეს ნივთიერება შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ნარკოტიკული საშუალების ექსტაზის დასამზადებლად. ალი მუსა გილანი ბრალდებას უარყოფს. ექსპერტების აზრით, გილანის ვაჟის დაკავება უკავშირდება დაპირისპირებას პაკისტანის მართლ პარტიასა და უზენაეს სასამართლოს შორის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ჩატარდა სტუდენტების საპროტესტო აქცია, რომელსაც წინ უძღოდა სტუდენტური მანიფესტის გავრცელება სოციალურ ქსელში. მანიფესტში სტუდენტები მოითხოვენ საკუთარი და ლექტორების უფლებების დაცვას. მოთხოვნებს შორის არის ასევე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ანდრო ბარნოვის გადადგომა.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი ხელისუფლების ჩინონიკი უნივერსიტეტში. გავიხსენით ბაზები და აგორჩევით ისაგნები რაც გვინდა. აი შალოს რეგენტა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
ეს მოწოდებები ისმოდა დღევანდელ გამოსვლაზე. სტუდენტების დემონსტრაციაში მონაწილეების ნაწილი აპირებს გვიანობამდე დარჩეს უნივერსიტეტის ბაღში და ასე გააგრძელოს აქცია. აქციაზე რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ინტერნეტ გამოცემა TSPRESS წერტილი G-ის რედაქტორი ელის ოჯანაში აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოს ფოთის მშენებარე ტაძრის ეზოში 13 სექტემბრის ღამით მომხდარი ინციდენტის გამო. ჟურნალისტი, რომელმაც ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გაავრცელა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლ სტამის თანხლებ მამა თევდორეს ადანაშაულებს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაში და აპარატურის დაზიანებაში. ჯანაშიას თქმით, ის ცდილობდა გაერკვია რა მიზნითაა გაკრული მშენებარე საკათედრო ტაძრის გარშემო საქართველოს პრეზიდენტის და პატრიარქის ფოტობანერები. დღეს ამ ინტერნეტ გამოცემამ გავრცელა პატრიარქის მდივნის მიქაელ ბოტკოველის კომენტარი. ის აღნიშნავს, რომ არსებული ინფორმაციით ჟურნალისტის მოქმედება და შეკითხვები გამახიზიანებელი იყო, თუმცა სასულიერო პირის მხრიდან უხეშობა და ის, რომ კამერა შეეხო, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. მაპატიეთ, ბოტკოველის ეს კომენტარი გავრცელა ინტერნეტ გამოცემა Net გაზეთმა. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით 2013 წლის 14 სექტემბრამდე გაუგრძელა მანდატი საქართველოში თავის სადამკვირვებლო მისიას. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ესტონის თქმით, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში და რეგიონის უსაფრთხოების და სტაბილურობის საქმეში. ევროკავშირის 5 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირაში ჩავლენ საქართველოში 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების სამეთვალყურეოდ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელა ბულგარეთის საგარეო უწყება. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, ჩეხეთის რესპუბლიკის და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას ვიზიტში, რომლის მიზანიცაა არჩევნებში დემოკრატიული პროცესის მხარდაჭერა. ვიზიტი ორშაბათს იწყება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით სტუდენტთა საპროტესტო აქციას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თბილისში და ძირითად მოთხოვნებს.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი ხელისუფლების ჩინონიკი უნივერსიტეტში. გავიხსენით ბაზები და აგორჩევით ისაგნები რაც გვინდა. აი შალოს რეგენტა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
შემდეგ ვისაუბრებთ ინციდენტზე ფოთის ეპარქიაში.
როცა ელისომ დაუსრო მეუფეს კითხვა ტაძრის ესოში განთავსებული პრეზიდენტის ბანერის შესახებ, მეუფე მას გადაუდგა, ფეხი ყრა, მკლავშიც წვდა, მკლავით გააგდო, გასწია გვერდზე და თავად იძახდა, რომ გაიწიეო.
შევსტებით, გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიყვანა მწყობრიდან მაღალი რანგის სასულიერო პირი. შემდეგ გაგაცნობთ ერთი კვლევის შედეგს საქართველოს მედია გარემო წინა საარჩევნო პერიოდში.
კონკრეტულად ქართულოსების ძინაამდე საკმაოდ არაეთიკური და რის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას კანონმდებლობი დაკრძალული ნიშნებს შეიცავს რამდენიმე რეკლამა, იგივე უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევას აქვს ადგილი, რაც არის ფაქტურად დარღვევა კანონმდებლობის.
საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც გაგაცნობთ, რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი გვაქვს მომზადებული.
შეჩნება და ქისტებმა ალაჰი დაიფიცეს სააკაშვილის და არა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ამიტომ ძალიან შეშფოთებულია დღეს ჩვენი პრეზიდენტი, სადაც ჩადის ყველგან პატარა ბავშვებს შემოიხვევს ხოლმე. იქნებ შეჩნება, ბავშვები მაინც დაინდონ და არაფერი მომიწყონო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახლავთ პარასკევის რადიო თავისუფლების გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი კოვალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას. Tmauriqo Tbilisis Sakhmtsipo Universitetis tsin 14 septembers studenturi gaertianeba laboratori 1918-is organizebit saprotesto aktsia gaimarta. Aktsias mogvianebit sva universitetebis studentebit sheuvertnen. Aktsiis tsin sotsiauli kselit gavtselda manifesti, romelshits studentebis sakutari da lektorebis uplebebis datsvas moitkhovdnen. Акцияш сестребуда ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი და ახლა იგი უფრო ცლათი საუბრებს სტუდენტთა მოთხოვნებზე და რეაქციაზე თავად უნივერსიტეტის მესვეურთა მხრიდან.
შენ პირველ კურსელო, ვისაც იმედებს გინერგავენ და გეუბნებიან, რომ ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში ჩააბარე და ეს უკვე დიდი ბედნიერებაა. მოიშორე იმედი და შეხედე რეალობას. შენ აუტანელი 4 წელი გელის წინ და არ დაიძინოს შენი უნივერსიტეტია. შენ ლექტორო, ვის თვალწინაც ამდენი უსამართლობა ხდება და ხმის ამოღების გეშინია, იმიტომ რომ სამსახურს დაკარგავ. გეშინია იმიტომ რომ სულ მარტო ხარ. მე გეტყვი შენ, არ შეგეშინდეს მე ვარ შენთან და მთელი სტუდენტობა, დადექი სიმართლის მხარეს. ეს მცირე ამონარიდია სტუდენტური მანიფესტიდან, რომელიც ლაბორატორია 1918-ის წევრებმა ერთად დაწერეს, გაავრცელეს და სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე ხმამაღლა სალაპარაკოდ აქციაც დაგეგმეს. 14 სექტემბერს მათ არ მიუტანიათ უნივერსიტეტთან საპროტესტო პლაკატი. კატები არ ციტყვით გამოსულან, მათ პირდაპირ უნივერსიტეტში შესვლა და რექტორთან დალაპარაკება მოითხოვეს.
შევდივ არც კაცო და ნახვა გვინდა რექტორები. რას ნიშნავს ერთად არ შეიძლება?
მასობრივად არ შეიძლება უნივერსიტეტში
შესვლა. ის ჩატარებას აპირებს.
აპირებს იმ პრობლემებს. გავერკვეს და დავლაპარაკო რაც მას უხებს ესე.
მცირე ჩოჩქოლის შემდეგ მას მერე რაც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი ხუსკივაძე შენობაში ფანჯრიდან გადაძვრა, დაცვამ სტუდენტები პირველ კორპუსში შეუშვა. სადაც მათ რექტორის მრჩეველი მარინა ლომოურიელოდათ, რომელმაც სტუდენტებს აუდიტორიაში თავმოყრა და პრობლემებზე საუბარი შესთავაზა.
იქნება ეს გავაკეთოთ ახლა. შევიდეთ აუდიტორიაში, ვისაუბროთ.
საუბარი შედეგამდე მიდის რეალურად. ამის იმედი ხო აღარ
არის. ჩემს მაგალითად, ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი, იმიტომ რომ ამაში გამოკრისტალდება ნამდვილი პრობლემა.
არ ჭირდება მაგას არაფერი გამოკრისტალება,
მაგრამ თუ იცით, რეგენტთა საბჭოს წევრები რა თანამდებობას იკავებენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. რეგენტთა საბჭოს ყველა წევრი არის რომელიმე მინისტრის მოადგილე. ანუ უნივერსიტეტის ავტონომიას უდავს თუ არა?
მარინა ლომოურს ამ კითხვაზე პასუხი აღარ გაუცია. სტუდენტები კი მთავარი მოთხოვნებით ადმინისტრაციის უფროსის კაბინეტისაკენ გაეშურნენ.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი ხელისუფლების ჩინანიკი უნივერსიტეტში. გავიცანით ბაზები და აგორჩევით ის საგნები რაც გვინდა. აიშალოს რეგენტთა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
დიმიტრი ხუსკივაძე ამბობს, რომ სტუდენტებს აღარ სურთ დაპირებების მოსმენა, ამიტომ ისინი უნივერსიტეტს ულტიმატუმს უყენებენ.
ისეთი ძირეული და ფუნდამენტური საკითხი, როგორც არის უნივერსიტეტის ავტონომიურობა, ისეთ როგორც არის ასეთი გაბერილი გადასახადი სწავლის, მაშინ როცა ვერაფერს ვერ ვსწავლობ რეალურად, უნივერსიტეტში არანაირი სამესტრო კვლევა არ მიმდინარეობს, ლექტორები ვერ ვითარდებიან, მათ არ აქვს რაღაც ხელშეწყობის, რომ გაიზარდონ, განვითარდნენ, ასევე სტუდენტებს არ აქვს სახელმძღვანელოები, არ აქვს არანაირი პირობა სწავლისთვის.
უნივერსიტეტის სტუდენტი სალომე დანელიაც ამბობს, რომ პირველ კურსზე ქრება იმის ილუზია, რომ უნივერსიტეტში ნამდვილ ცოდნას მიიღებ.
ეს ყველაფერი არის უბრალოდ სიტყვები და მორჩა. როცა შენ იხდი ფულს იმაში, რაც ნამდვილად არ არსებობს, ძალიან ბუნებრივია, რომ ამის მიმართ გაგიჩნდეს პროტესტი. სოციოპოლიტიკურ და პირადად, აი ყველას აქვს ეს პრობლემა, რომ გადატვირთულია ბაზები, არ არის ადგილები, თან მივდივართ და ვეკითხებით, რომ ვის მიმართოთ. აი არავინ არაფერი არ იცის. გეუბნება, რომ მე თავი დამანებეთ, მე ამის გამო გამათავისუფლებ. ანუ არ არის ერთობლიობის და სოლიდარობის განცდა უნივერსიტეტში რა.
სტუდენტების პროტესტი ამჯერადაც ეხებოდა უნივერსიტეტიდან პოლიტიკური ნიშნით ლექტორების გაშვების ფაქტებს. ლაბორატორია 1918-ის წევრი გიორგი გაბელია სწორედ ამაზე საუბრობს.
გაუგებარია თუ ავტონომია აქვს უნივერსიტეტს და აგდებენ ისეთ ლექტორს, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებები არ მოსწონთ. რატომ მოყავთ ანდრო ბარნოვი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ითვლება ამ მთავრობის კვერის დამკვირვებელ ტაბულას ერთ-ერთ მრჩევლად და ჟურნალისტად? თუ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებ და ათავისუფლებენ მაგალითად ლელა გაფინდაშვილს, ათავისუფლებენ მარინა მუსხელიშვილს, რატომ მოყავთ მეორე ადამიანი?
სტუდენტების ულტიმატუმი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისადმი უცვლელი რჩება. სტუდენტთა ნაწილმა უნივერსიტეტის ბაღში გვიანობამდე დარჩენა და ამ ფორმით აქციის გაგრძელება გადაწყვიტა. ოშაბათს სტუდენტები თავიანთ მოთხოვნებზე უნივერსიტეტის პასუხზელიან. მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი უფრო მასობრივი აქციის ჩატარებას გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ფოთიდან. 13 სექტემბერს ფოთის საკათედრო ტაძრის ეზოში ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის ჟურნალისტებსა და ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტ მეუფე გრიგორ შორის მუხტარ ფაქტთან დაკავშირებით დიდი ხმაურია საქართველოში ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა მთავარი რედაქტორი ელისო ჯანაშია, რომელიც თავს დაზარალებულად მიიჩნევს სასამართლოში ჩივილს და ფაქტების გამოძიებას მოითხოვს. გიამბობთ თეა აფსარიძე, ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი.
13 სექტემბერს ინციდენტი მოხდა ფოთის საკათედრო ტაძრის ეზოში. ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის ტეს პრესი ჟურნალისტებსა და ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტ მეუფე გრიგოლ შორის. მთავარი რედაქტორის ელისო ჯანეშიას თქმით, ის დაინტერესდა თუ რა მიზნით იყო გამოკრული ფოთის მშენებარე საკათედრო ტაძრის გარშემო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და პატრიარქის ფოტობანერები. ელისო ჯანეშიას თქმით, მისი კითხვები მეუფეს გადასცეს, მაგრამ პასუხის გაცემაზე უარი მიიღეს. მოგვიანებით ჯანაშიამ კითხვების დასმა მეუფისათვის პირადად სცადა.
ჟურნალისტმა როცა უთხოვა დამლოცემამ ან მიესალმა, მან ზედაც არ შეხედა, რის შემდეგაც მე უკვე პირდაპირ დაუსვი კითხვა. როგორც ჩანს ის გააღიზიანა ბანერის შესახებ დასმულა კითხვამ, რადგან მასზე იყო პრეზიდენტი გამოსახული და ეს პირდაპირ იყო ინციპში აღქმული ქალაქში საკმაოდ ბევრი ადამიანის მიერ რეკლამად და ანუ ღია მხარდაჭერად პრეზიდენტისა და მისი გუნდის მიმართ.
ინციდენტს კამერით იღებდა ტეს პრესის კიდევ ერთი ჟურნალისტი იზა სალაყაია. მომხდარ ფაქტის ასე იხსენებს.
როცა ელისომ დაუსვა მეუფეს კითხვა ტაძრის ესოში განთავსებული პრეზიდენტის ბანერის შესახებ, მეუფე მას გადაუდგა, ფეხი კრა, მკლავშიც წვდა, მკლავით გააგდო, გასწია გვერდზე და თავად იძახდა, რომ გაიწეო. ამის შემდგომ მამა თევდორემ ხელები გადაუგრიხა, წართო ფლიპ კამერა და რამდენიმე მეტრის მოშორებით მოისროლა ფლიპი, როგორც არის დაზიანებული.
ინტერნეტ გამოცემა ტეს პრესის მთავარი რედაქტორი კი ამბობს, რომ სამართალდამცავებისაგან ადეკვატურ რეაგირებას და გამოძიებას ითხოვს.
ვამზადებთ საჩივარს, რომ შევიტანოთ სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს იყო ჟურნალისტური საქმიანობის უხეშად ხელშეშლა, ჩარევა, აგრძალვა, ასე ვთქვათ. ასევე ეს იყო რედაქციის აკუთრების ხელყოფა და იყო სიტყვერ და ფიზიკური შეურთება.
მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, გაგვეშუქებინა ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტის ან სხვა სასულიერო პირის პოზიცია, ეს არ მოხერხდა. მათ კომენტარისაგან თავის შეკავება ამჯობინეს. ნეტგაზეთმა კი გაავრცელა პატრიარქის მდივნის, დეკანოს მიქაელ ბოტკოველის შეფასება. როგორც მე კადრები ვნახე, ჟურნალისტი ხელს უშლიდა მეუფეს გადაადგილებაში. მეორე მხრიდან გავიგე ინფორმაცია, რაც გავრცელდა. როგორც ამბობენ, ჟურნალისტის შეკითხვები გამახიზიანებელი იყო და კორექტული არ იყო. რა ფორმითა ჟურნალისტი ეპისკოპოსისაგან ითხოვდა პასუხის მიღებას. ის რომ სიუხეში იყო და კამერა შეეხო სასულიერო პირი, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. გასაკრიტიკებელია სასულიერო პირის აქციელი. ფიზიკური შეხება იყო ნამდვილად. ნათქვამია მის განცხადებაში, რომელსაც ნეტგაზეთი ავრცელებს. გუშინ ინციდენტი საკუთარი თვალით ბევრმა ადამიანმა იხილა, მათ შორის მუშებმა, რომლებიც საკათედრო ტაძრის ეზოში საქმიანობენ, თუმცა კომენტარზე არავინ დაგვთანხმდა. ამ თემაზე საუბარი არავინ ისურვა. თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, 18 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას მედიის მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობაზე საუბრით განვაგრძობთ. ორმა ორგანიზაციამ 14 სექტემბერს ადამიანის უფლების ცენტრმა და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნეს. ამ შედეგების პრეზენტაციას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა ჭედლიშვილიც ესწრებოდა და ახლა სიტყვა სწორედ მას გადავცემ.
საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი აწარმოებს, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმედზე, რუსთავიორზე, კავკასიაზე, მაესტროსა და მეცხრე არხზე გასული პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების დაკვირვებას ითვალისწინებს. ამჯერად ადამიანის უფლებათა ცენტრი მედია მონიტორინგის 30 ივლისი 26 აგვისტოს შედეგებს აქვეყნებს. მონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში წინა პერიოდებისაგან განსხვავებით საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და პროსახელისუფლებოდ მიჩნეულ დანარჩენ არხებზე შემცირდა სამთავრობო უწყებების მიღწევები ხალხის ან მათი მომსახურების ამსახველი სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.
გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ სოციალური რეკლამები, რომელსაც ჰქონდა ფარული რეკლამის ნიშნები, შემცირდა. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ამ სარეკლამო რგოლებში, რომელსაც ჰქონდა სოციალური რეკლამის სტატუსი მინიჭებული, იყო ფარული პოლიტიკური ნიშნები.
გითხრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებპორტალის მთავარმა რედაქტორმა ალეკო ცკიტიშვილმა. მისივე განმარტებით საანგარიშო პერიოდის მონიტორინგის შედეგები მაჩვენა, რომ სარეკლამო ჭრებში ბალანსი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდაა დარღვეული. ანუ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები თითქმის ყველა არხზე სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან შედარებით გაცილებით მეტი სიხშირით გადის და შესაბამისად მეტი საეთერო დროც ეთმობა. რაც შეეხება უშუალოდ რეკლამის სუბიექტებს, ანუ მათ ვის შესახებაც რეკლამა მოგვითხრობს. ამ თვალსაზრისით ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორინგის შედეგების თანახმად ყველაზე მეტი სიხშირით შუქდება კოალიცია ქართული ოცნება, თუმცა პროსახელისუფლებო არხებზე 80-90% უარყოფითი ტონით. გამონაკლისი ამავე მიმართულებით ქართული ოცნების გარდა აღმოჩნდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საუბარია მის უარყოფითად გაშუქებაში ლეიბორისტული პარტიის მიერ. ადამიანის უფლებების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩან ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ წინა საარჩევნოდ პარტიების მიერ პოლიტიკური რეკლამის თანაბარი დროით გამოყენების უფლების აშკარა დარღვევის გარდა სხვა საკანონმდებლო გადაცდომებიც სახეზეა.
ქართული ოცნების წინააღმდეგ საკმაოდ არაეთიკური და რის შემთხვევა შეიძლება ითქვას კანონმდებლობით აკრძალული ნიშნებს შეიცავს რამდენიმე რეკლამა, იგივე უდანაშაულოს პრეზუმფციის დარღვევას აქვს ადგილი, რაც არის ფაქტობრივად დარღვევა კანონმდებლობის და რა თქმა უნდა ასეთი უარყოფითი ტონით გაშუქება, რა თქმა უნდა ეს არის საკმაოდ სერიოზული დარღვევა, რომელიც მოქმედებს უშუალოდ საარჩევნო გარემოს.
ამბობს უჩან ანუაშვილი პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე. წინა საარჩევნო პერიოდის თემატურ მონიტორინგს თავის მხრივ 1 ივლისიდან აწარმოებენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მემო 98. 11 ტელევიზიის საუკეთესო საეთერო დროის დაკვირვების საგანი იყო წინა საარჩევნო მედიაში ეთიკური სტანდარტების დაცვა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ კორძაიას თქმით, შეფასების ყველა კომპონენტი საბოლოოდ იმის განსაზღვრას ემსახურებოდა, არხი მიკერძოვებულია თუ არა და იცავს თუ არა ბალანსს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი. ზოგადი შეფასება არის კარგი ხარისხის, თუმცა არის რა თქმა უნდა შეუთხოვები, როდესაც გამოვლინდა არასრულყოფილი ბალანსი, ფაქტების არასრულად წარმოჩენის შემთხვევებიც გამოვლინდა. ამ ორი მონიტორინგის პერიოდში ერთხელ გამოვლინდა გადაცემა აქცენტებში მიკერძოებული შეკითხვის დასმის ფაქტი.
მონიტორინგის შედეგების თანახმად რუსთავი 2-სა და იმედის მაჩვენებელი კარგ ხარისხს უახლოვდება, თუმცა ამ ტელევიზიებს დაბალი მაჩვენებელი აქვთ ისეთ კომპონენტებში, როგორიცაა ბალანსი. მაესტროსა და მეცხრე არხის საქმიანობის ხარისხი ასევე კარგ კრიტერიუმს უახლოვდება, თუმცა არხების მიუკერძოებლობის ხარისხს ანგარიშის თანახმად საგრძნობლად აამაღლებს პოლიტიკური ток-შოუების წამყვანების მიერ შეკითხების მიუკერძოებლად დასმა. რეალ ტივი ყველაზე დაბალი შეფასებით გამოირჩევა და სუსტ ხარისხს ვერ სცდება ისეთი კრიტერიუმების შეფასებისას, როგორებიცაა ფაქტებისა და შეფასებების გამიჯნა, გაშუქების ტონი, ბალანსი. რაც შეეხება კავკასიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ იგი დაბალანსების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა.
კავკასიის საინფორმაციო გამოშვება აქვს მაგალითად პრობლემა, რომ იქ მოკლევისტი ხასიათის მასალები ნაკლებია, მაგრამ დაბალანსებულობის საკმაოდ მაღალი ხარისხით გამოირჩევა სხვებთან შედარებით. საინფორმაციო გამოშვება, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით მაგალითად ток-შოუებზე, თემების შერჩევით, თემების აქტუალობით, კითხვის დასმის კულტურით და ასე შემდეგ.
მედიის კვლევარ ზვიად ქორიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. მედიის პრობლემებიდან საუბარს ახლა პრესის მიმოხილვით შევცვლით. ნინო გელავშვილმა ჩემმა კოლეგამ გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას ქართულ მედიაში.
24 საათი დაინტერესდა არჩევნების საქართველოს საზღვრებს გარეთ ჩატარების პროცედურით. როგორც გაზეთ 24 საათ საკონსულოებში განუმარტეს, საკონსულო რეგისტრაციისთვის მისამართის დამადასტურებელი დოკუმენტი საჭირო არ არის. საკონსულო რეგისტრაცია მოქმედებს მხოლოდ 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის და უცხოეთში მყოფი მოქალაქის სტატუსს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, წერს 24 საათი. ჩეხეთის რესპუბლიკაში 52 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეს ოთარ ნადირაძეს გაზეთისთვის უთქვამს, რომ არალეგალებს შეუძლიათ შევიდნენ სპეციაში, თუმცა აქვთ საქართველოს პასპორტი, ბინადრობის მოწმობა აუცილებელი არ არისო. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების შესახებ მოსაზრება ქვეყნდება საქართველოს რესპუბლიკაში. კვლევის შედეგები შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური. ამავდროულად ფასდება რამდენადაა მიღებული შედეგები მტკიცებულებებზე დამყარებული და შესაბამისად სარწმუნო. ეს კი მნიშვნელოვან წილადაა დამოკიდებული მკვლევარის პროფესიონალიზმსა და კეთილსინდისიერებაზე. სწორედ ეს ბოლო მომენტი გახლავთ NDI-ის კვლევების ბრჭყალებში განხილვა შეფასებისას განსაკუთრებით საყურადღებო და ამავე დროს ზედმიწევნით გასაიდუმლოებული. საქმე ის გახლავთ, რომ NDI თვითონ ამგვარ კვლევას არ ატარებს, ის ამ კვლევას მხოლოდ უკვეთავს ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომ ერგეწოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აი ამ ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით კი საქართველო ბედნიერების ინდექსით ისევე არის პირველ ადგილზე, როგორც ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებით აჭარბებს ევროგაერთიანების საშუალო მაჩვენებელს და უსწრებს დანიასო, წერს საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი. ვერსია ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას უბრუნდება. ამ თემაზე ქვეყნდება ინტერვიუ წინააღმდეგობის მოძრაობა იბერიის ხელმძღვანელ ვაჟა ციკლაურთან, რომელიც მომხდარის საკუთარ ვერსიას ყვება და ორივე მხარეს მსხვერპლზე პასუხისმგებლობას საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებს. ჩრდილო კავკასიელებმა ძალიან კარგად იციან რა მოხდა სინამდვილეში, ამიტომაც ისინი არაფერში ადანაშაულებენ ქართველ ხალხს. არადა სააკაშვილს სურდა ჩეჩნებს თბილისში ტერაქტების სერია დაეწყოთ, სწორად ვერ გათვალა. ჩეჩნებმა და ქისტებმა ალაჰი დაიფიცეს სააკაშვილის და არა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ამიტომ ძალიან შეშფოთებულია დღეს ჩვენი პრეზიდენტი, სადაც ჩადის ყველგან პატარა ბავშვებს შემოიხვევს ხოლმე. იქნებ ჩეჩნებმა ბავშვები მაინც დაინდონ და არაფერი მომიწყონო. ამას ეუბნება წინააღმდეგობის მოძრაობა იბერიის ლიდერი ვაჟა ციკლაური გაზეთ ვერსიას. ინტერვიუ პირველ გვერდზე ქვეყნდება.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა რამდენიმე წამში გაცემას განაგდობ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. ცელდება საღამოს თავისუფლება ერთი სიუჟეტი გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატების მთავრობის ყოფილი ოფიციალური წარმომადგენლები, ეროვნული უსაფრთხოების ექსპერტები, ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნები ერთ ანგარიში, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს, მიიჩნევენ, რომ ირანზე შეერთებული შტატების სამხედრო თავდასხმა შეიცავს რისკს გადაიზარდოს ახლო აღმოსავლეთის ფართო მასშტაბიან ომში. კიდევ რა წერია ამ გამოფრთხილებელ ანგარიში? ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ანგარიშის ავტორები თვლიან, რომ ასეთი თავდასხმა ირანის რეჟიმს შეარყევს, ამაში მათ ეჭვი არ ეპარებათ, მაგრამ ისინი იქვე წერენ, რომ თეირანი შეეცდება შური იძიოს პირდაპირ თუ ირიბად. დოკუმენტის ავტორების ერთობლივი ნაფიქრი ისაა, რომ ატომური ბომბის შექმნა ასეთი თავდასხმის შედეგად ირანისთვის რამდენიმე წლით გადაიდება. ამავე დროს ირანის საზოგადოებრიობა მხარში დაუდგება რელიგიურ ხელისუფლებას, ასეთი კონსოლიდაცია რეჟიმს კვლავაც გაამყარებს. ამ ანგარიში რეკომენდაციებს და კატეგორიულ დასკვნებს ვერ ამოიკითხავთ. ირანზე თავდასხმის თემა ამოტივტივდება ხოლმე თეირანის ბირთული პროგრამის კონტექსტში, რადგან დასავლეთში არსებობს ვარაუდი, რომ ის სამხედრო ნაწილსაც, ანუ ბომბის შექმნის მცდელობასაც შეიცავს. თუმცა ირანი კატეგორიულად უარყოფს ამას და იცავს თავის უფლებას განავითაროს ბირთული ენერგეტიკა. ანგარიში წერია, რომ ბირთული პროგრამის დროებით შეჩერების მიღწევისთვის საჭირო იქნება ხმელეთზე სამხედრო მოქმედებაც, ირანის ტერიტორიის ოკუპაცია, რაც მეტ რესურსს მოითხოვს, ვიდრე ეს ერაყსა და ავღანეთის ომების შემთხვევაში იყო. ანგარიში გარკვევით წაიკითხავთ, რომ ბირთული იარაღის შექმნის პოტენცია ირანს წაერთმევა ასეთი ომის სამხედრო და ბირთული ობიექტების განადგურებით მხოლოდ დროებით. ის გადაიდება. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები მარტო ან ისრაელთან ერთად განახორციელებს სამხედრო დარტყმებს, ირანის შესაძლებლობა შექმნას ბირთული ომი 2 ან 4 წლით გადაიდება. მხოლოდ ისრაელის თავდასხმის შემთხვევაში ამავე პროცესს 2 წელი დასჭირდება, გამოთვალეს ამერიკელმა სპეციალისტებმა. ინტელექტუალურ პოტენციალს ვერ მოკლავთ, ამბობს არმიის გადამდგარი გენერალი ფრენკ კირნი, რომელიც ანგარიშის პოზიციას ეთანხმება. კირნი შეერთებული შტატების ეროვნული კონტრტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე იყო, ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო ოპერაციების სამეთაურო ცენტრის უფროსის მოადგილედაც მუშაობდა. ანგარიშის თანაავტორის მოსაზრებასაც გაგაცნობთ, ესაა ჯეიმს უოლში, საერთაშორისო უშიშროების ექსპერტი, რომელიც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უსაფრთხოების ინსტიტუტის პროგრამაშია ჩართული მეცნიერ თანამშრომლად. მისი აზრით, ბირთული ტექნოლოგიის გაურცელებლობის საქმეს ირანზე თავდასხმით წაადგებოდა.
You could by taking military action send it.
სამხედრო დარტყმა სიგნალი იქნებოდა სხვებისთვისაც, ახლო აღმოსავლეთში და სხვაგან, მათთვის, ვინც გავრცელებაზე ფიქრობს. ანუ თუ ისინიც გაბედავენ მსგავს, ეცოდინებათ, რომ იგივე დაემართებათ. ეს იქნებოდა სარგებლის მომტანი გაურცელებლობის საქმეში, ასე ვთქვათ, შემაკავებელი სიგნალი. ამასთან შეერთებული შტატების მოკავშირეებს, მათ შორის საუდის არაბეთს, დაარწმუნებდით, რომ არ დაუშვებთ მოწინააღმდეგე ძალებმა იქონიონ ბირთვული იარაღი და მათ დაემოკლათ.
ასე განსჯის ბირთვული ტექნოლოგიის გაურცელებლობის სასარგებლოდ გადამდგარი ამერიკელი გენერალი, ამავე ქვეყნის ელჩად მუშაობდა ადრე გაეროში, თომას პიკერინგი, რომელიც თვლის, რომ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმა მნიშვნელოვან ხანგძლივ გავლენას იქონიებდა შეერთებული შტატებისთვის რეგიონული და გლობალური თვალსაზრისით.
შესაძლებელია და ალბათ ასეც იქნება. მოხდება შეერთებული შტატების მიმართ სოლიდარობის შესუსტება ამ რეგიონში და მის გარეთაც, კერძოდ ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენების საქმეში.
პიკერინგი თავის ამ ნათქვამს დაამატებს, რომ ირანისთვის ამასთან გაიზრდება მოტივაცია შექმნას ბირთვული იარაღი, რადგან დაშინების საშუალება იქნება ეს სამომავლო დარტყმების წინააღმდეგ.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა ერთი ანგარიშის თაობაზე, 18 საათი და 30 წუთის შესრულდა თბილისის თვით, გადაცემის მეორე ნახევარს ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას გადაცემ მარიამ ჭიაურელს.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებმა პარასკევს მხარი დაუჭირეს კანონმდებელ გენადი გუდკოვისთვის მანდატის ჩამორთმევას. ის აცხადებს, რომ საქმე ეხება მის წინააღმდეგ პოლიტიკურ შურისძიებას. რუსეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის აკრძალვა არ ცელდება საჯარო დემონსტრაციებზე და ჰომოსექსუალთა უფლებების განხილვაზე. ევროპის პარლამენტმა რუსი ფემინისტების პანკ ჯგუფი პუსი რაიოტი და ბელორუსი უფლებადამცველი ალექს ბელეცკი დაასახელა სახაროვის პრემიის წლევანდელი ლაურეატობის ხუთ კანდიდატ შორის. მუსლიმურ ქვეყნებში მეოთხე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები, გამოწვეული ამერიკაში კერძო პირის მიერ შექმნილი ფილმით, რომელიც მუსლიმების რწმენით შეურაცხყოფს წინასწარმეტყველ მუჰამედს. ავღანეთში სულ ცოტა 50 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსთან ავტოცისტერნის შეჯახების შედეგად. პაკისტანში ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარფლებში დააკავეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟი, მოგვიანებით ის თავდებით გაათავისუფლეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ჩატარდა სტუდენტების საპროტესტო აქცია, სტუდენტები მოითხოვენ საკუთარი და ლექტორების უფლებების დაცვას. ინტერნეტ გამოცემა TS Press GE-ის რედაქტორი ელისო ჯანაში აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოს ფოთის მშენებარე ტაძრის ეზოში 13 სექტემბრის ღამით მომხდარი ინციდენტის გამო. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით, 2013 წლის 14 სექტემბრამდე გააგრძელა საქართველოში თავისი სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. ევროკავშირის ხუთი წევრი ქვეყნის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები მომავალ კვირაში ჩავლენ საქართველოში 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების სამეთვალყურეოდ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას და როგორც გითხარით პარასკევობით ტრადიციულად თქვენთვის მომზადებული გვაქვს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემას უძღვები და აქვე გაგაცნოთ რადიო ჟურნალის ძირითად შინაარს. რატომ ახსენდება ხელისუფლებას აჭარაში მიწის დაკანონება მხოლოდ წინასაარჩევნოდ და რატომ თვლიან ამ ნაბიჯს ოპონენტები ამორჩეველთა მოსყიდვად?
171 ადამიანს როცა დაუკანონეს ერთ დღეზე და როცა არჩევნები დამთავრდა შემდეგ წაართვეს, ეს არის წინასაარჩევნოდ ადამიანების მოსყიდვა.
წინასაარჩევნო პერიოდში მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნა, პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორიაში. ასეთი სახელწოდებით ჩატარებულ გამოფენას გამოეხმაურებით.
ერთი არის შესაძლებლობა იმისა, თვალი გაადრიო თუ როგორ იცვლებოდა სლოგანები, თემები და მოწოდებები, რომელთაც პოლიტიკური პარტიები მიმართავდნენ საზოგადოებას. მე ძალიან საინტერესოა სიმბოლიკის ცვლა.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ კონკურსზე სახელწოდებით ოცხელი, რომელიც მხატვრებისათვის ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორიც საბა მწერალთათვის.
ეს ყველაფერი მოიფიქრა 22 წლის პეტრე ოცხელმა. მოიფიქრა და განახორციელა კიდეც. თანაც მაშინ, როცა ქვეყანა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდის დაკანონებისთვის ემზადებოდა.
კომპიუტერების სკოლებიდან ხელწერას დევნის, რატომ აღარ ასწავლიან დასავლეთის ქვეყნების სკოლებში ხელით წერას?
I think children love.
ჩემი აზრით ბავშვებს წერა უყვართ. მათ უყვართ ქაღალდზე ნიშნების გამოყვანა.
Handwriting doesn't count.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სულ ახლახან აჭარაში დაიწყო პროცესი, რომელმაც რეგიონში წინა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდი გაახსენა. 4 წლის წინ აჭარის მცხოვრებთან ნაწილს, რომლისთვისაც მიწის კერძო საკუთრებაში ფლობა პრობლემას წლების განმავლობაში წარმოადგენდა, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით მიწა დაუკანონეს. თუმცა მოგვიანებით მათ საკუთრება კვლავ ჩამოართვეს. აჭარაში მოქალაქეებისათვის მიწის დარეგისტრების პროცესი წელსაც უფასოდ დაიწყო, სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით 2 თვით ადრე. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან გეტყვით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე უფასოდ სოფლის მოსაცდელებში მიწის რეგისტრაცია მიმდინარეობს. ქედაში მოსახლეობის 80%-ს ასევე უფასოდ მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე ათასობით კვადრატული მიწა დაურეგისტრირეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ელგუჯა ნაკაშიძე ამბობს, რომ მოსახლეობამ წლებით მოუგვარებელი პრობლემა 10 დღეში გადაჭრა.
ეს პროცესი მიმდინარეობს ნაჩქარევად და ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ ეს უკავშირდება არჩევნების პროცესს და ეს სრულყოფილი პროცესი გამოიწვევს შემდგომ გართულებებს, მსგავს როგორიც იყო გონიოში გომარდოში, როდესაც გასცეს მიწის მოწმობები საკუთრებაში უფასოდ წინასაარჩევნოდ და არჩევნების დამთავრებისთანავე ჩამოართვეს მიწები და გახდა მთელი პრობლემა მოსახლეობისთვის.
ქედის ყოფილი გამგებელი ირაკლი ბარამიძე ამბობს, რომ მიწების დარეგისტრირების პროცესი მათ მუნიციპალიტეტში თითქმის დასრულდა. სახელმწიფომ გამოხატა კეთილი ნება და იმ ოჯახებს, ვისაც არ ქონდა საშუალება ნახაზის გაკეთებისა და სხვა ხარჯების გაღების, უფასოდ დაურ რეგისტრდა მიწები, ამბობს ირაკლი ბარამიძე.
მიესალმებით ესეთ განსაცდელს. აი მის რეგისტრაცია არის ინტერესი ეროვნული სააგენტოს, იმიტომ რომ აღრიცხული იყო ქონება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი საქმე. ცუცხი ვერაფერს ვეხედა ყოველ შემთხვევაში და რაც შეეხება სიჩქარეს და საარჩევნოს დაწყებას, მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო თანდათრებულა და ამაზე დიდი ხანია მუშაობს.
ასევე გააქტიურდა მიწის დაკანონების პროცესი ხელვაჩაურის რაიონში. სოფლებში მიწის აღიარების კომისიის წევრები დადიან და ადგილობრივებს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს უკანონებენ. ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა, ამბობს ხელვაჩაურის საკრებულოს კონსერვატორი წევრი სულიკო მიქელაძე, რომელიც ამომრჩევლის წინა 2008 წლის არჩევნებსაც ახსენებს.
171 ადამიანს, როცა დაუკანონეს ერთ დღეზე და როცა არჩევნები დამთავრდა, შემდეგ წაართვეს. ეს არის წინა საარჩევნოთ ადამიანების მოსყიდვა.
2010 წლის დეკემბერში ხელვაჩაურის რაიონის გონიოს თემის 272 კომბლს საკუთრება ერთ დღეში ჩამოართვა და მაშინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოტივად კანონი დაასახელა, რომლითაც კულტურული ძეგლის გონიოს ციხის სასაზღვრო ტერიტორიაზე განაშენიანება იზღუდებოდა. გონიოელები აღნიშნულ მიწის ნაკვეთებს 90-იანი წლებიდან ამუშავებდნენ, შემდეგ მიწები იჯარით აიღეს და ყოველწლიურად 200 ლარს იხდიდნენ. ასე გრძელდებოდა პრეზიდენტის ცნობილი, ანუ 2007 წლის სექტემბრის ბრძანებულების გამოსვლამდე, რომლის საშუალებითაც მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირება დაიწყო. გონიოელი დარიელი რემაძე იხსენებს, რომ ისინი მიწის მესაკუთრები მხოლოდ 2 წლის განმავლობაში იყვნენ.
ეს იყო წინა საარჩევნო დრუკი, მე გაინახდეს არჩევნები და გაგვიუქმეს. კულუარებში გვითხრეს პირდაპირ, რომ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები. ასე დაღმოუჩდით უმიწოდ. და სრულიად უსახსროთ, ასე რომ ვთქვა, ეს იყო ჩვენი ოჯახების სარჩენი ტერიტორია.
ხელოჩაური საკრებულოს კონსერვატორ წევრ სულიკო მიქელაძეს ასევე აინტერესებს, რა დაუჯდა ება ბიუჯეტს მიწების რეგისტრაცია, ან რომელი კანონისა და ბრძანებულების საფუძველზე მოხდა ამ საჩუქრების გაცემა არჩევნების წინ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას თქმით, არსებობს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება, რომლის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთებზე საკადასტრო მონაცემების სრულყოფა და მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საფასურის გარეშე განხორციელდება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე აჭარაში მიწების უფასო დარეგისტრირება მითუმეტეს როდესაც თვითონ დადგენილება უკვე 2 თვეა თითქმის რაც მიღებულია, ნაწილობრივ უკავშირდება სწორედ ხელისუფლების PR კამპანიას სამ წინა საარჩევნოდ.
საიას აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას თქმით, შეუძლებელია დათვალო, თუ რა სახსრებს ხარჯავს სახელმწიფო 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ აჭარაში მიწების რეგისტრაციისთვის. გასულ თვეებში დადგენილი ფასების შეჯამების შემდეგ დადგინდა, რომ სახელმწიფო მხოლოდ აჭარის მაგალითზე მინიმუმ 10 მილიონ ლარზე თქვა უარი. სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით აჭარაში დაახლოებით 45000 ოჯახს არ აქვს საკუთრება დარეგისტრირებული. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გრძელდება ერთ გამოფენაზე საუბრით. 14 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით გამოფენა სახელწოდებით პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორია გაიხსნა. ექსპოზიცია 200-მდე საარჩევნო პლაკატს აერთიანებს და იქ 1990 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდის საქართველოში ჩატარებული არჩევნების საზდაბეჭდილი პლაკატებია გამოფენილი. როგორ იცვლებოდა პოლიტიკური პლაკატების დიზაინი, სლოგანები და პლაკატებზე გამოსახული ლიდერების იმიჯები? ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
ტერს კლავაც შევახსენებ. დემოკრატია ლობიოობა არ არის. ეს 1990 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ნაძალადევის რაიონის ნომერ 19 საარჩევნო ოლქის დეპუტატობის კანდიდატის ჯაბა იოსელიანის საარჩევნო პლაკატზე დაბეჭდილი ტექსტიდან ცირე ამონარიდია. პლაკატზე ამ ციტატის გარდა მისი ბიოგრაფია და რამდენიმე შავთეთრი ფოტოა დაბეჭდილი. ფოტოზე ის შეარაღებულ შავსათვალიან თანამოაზრეებთან ერთად არის გამოსახული. პლაკატი მოყვითალო, დაბალი ხარისხის ქაღალზეა დაბეჭდილი. ლევან თაქთაქიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 23 წლის იყო. ეს პლაკატი იმელის შენობიდან რომ ჩამოხსნა და სახლში წაიღო.
სხვათაშორის ყველგან სადაც კი გამოაკლეს, მთელი კოსტავას ქუჩა იყო გაჭედილი აი ამ პლაკატით, მაგრამ დილას რო გამოაკლეს საღამოს, ან ჩამოხეული იყო, ან საღებავით იყო შეღებილი და ორი პლაკატი იყო, ორი ერთნაირი იმელის შესასვლელთან და დაცვა იდგა იქა და ვერ აზიანებდა და ბოლოს ავდექი და მივედი და ჩამოხსენი, მხედრიონის ფორმაში იყვნენ გამოწყობილი და რატო ჩამოხსენიო და მე არასერიოზულ ადამიანად ჩამთვალეს და მკაიო და გამომატანეს ეს პლაკატი.
მას მერე ლევან თაქთაქიშვილმა თავის კოლექციას კიდევ ათობით პოლიტიკური პლაკატი შემატა. დღეს კი კოლექცია მთლიანად ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცა. ის ენთუზიაზმით ათვალიერებინებს გარშემომყოფებს იმ პოლიტიკურ პლაკატებს, რომლებსაც წლების მანძილზე სახლში ინახავდა.
გამოარჩიე თქვენ, აი რომელიც მოგეწონათ, რა ის შეათობა.
Ну, ახლა ილიაზე მეკითხებიან
და. ჩემია. ესეც ჩემია.
აი ესეც.
მე
ესეც.
ედვარდი ჩემ ხოლმე.
ედვარდი ჩემია. და ამას აწერია შიგნი, აწერია ისტორია, ამისი როგორ მოხსენი.
გამოფენა სახელწოდებით პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორია 1990 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით 16 საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მერის არჩევნების პერიოდში დაბეჭდილ პოლიტიკურ პლაკატებს აერთიანებს. პლაკატები საგამოფენო დარბაზში ქრონოლოგიურად არის განლაგებული და დამთვალიერებელს ადვილად შეუძლია დაინახოს, თუ როგორ ვითარდებოდა და იცვლებოდა პოლიტიკური პლაკატების დიზაინი, პოლიტიკური სლოგანები თუ პოლიტიკური ლიდერების მიმიკები წინა საარჩევნოდ. რგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო, ლიბერალ-დემოკრატიული ეროვნული პარტია, ბლოკი თავისუფლება, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რუსთაველის საზოგადოება, მერაბ კოსტავას საზოგადოება, საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი, საქართველოს მწვანეები, სტალინური პარტია, სლოგანი ტყვაობდა ტურფა ქვეყანა. ეს იმ პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 1990 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა პერიოდში საქართველოში გამართულ არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ გადავწყვეტეთ სწორედ ამ პლაკატების საშუალებით მოგვეყოლა საზოგადოებისათვის საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ისტორია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ემზარ ჯგერენაია, ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი.
ჯერტი არის შესაძლებლობა იმისა, თვალი გაადინო, თუ როგორ იცვლებოდა სლოგანები, თემები და მოწოდებები, რომელთაც პოლიტიკური პარტიები მიმართავენ საზოგადოებას. მე ძალიან საინტერესოა სიმბოლიკის ცვლა, ფერები პოლიტიკური პლაკატების, ამ პოლიტიკური პლაკატების ქახალდი, ხარისხი და ასე შემდეგ. ჩვენ არა გვაქვს დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცხოვრების ხანგრძლივი გამოცდილება, სასურველია რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ და მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიები გარკვეული პასუხისმგებლობით აღვიჭროთ და ვიგრძნოთ რომ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის.
Emzar Jgerinaya, Orasam de Gamopenili Plakadi Dangansa Kutrebit Ertertz, Berkwali Magida Tavis Palisakartulos, Shav Tetr Plakats Gamops, Romzet Sarbech de Lap Adara Gogona, Pirveli Respublikis Droshit Helshi, Otmutatinis Rebisdasas Reshidabich de Plakatabis Umetesobas or Shav Tetria. Mat Odzamerte Saukunis Politikuri Plakatabisaganaseve, Isganas Hoeps from Plakatis Umetes Nazils, Extits Armotkins. Saidanats, Gain Ersebuli, Amurcheveli, Politikuri Partis, Misnebisatu, Deputatobis Amatuim Candidatis Chesareb Informatiasig. ხმა მიეცით, თუ ქსურთ გათავისუფლდნენ მონები. ხმა მიეცით, თუ ქსურთ მიეცეს ნიჭსა გზა ფართო. ხმა მიეცით, თუ ქსურთ ლეკვი ლომისა იყოს სწორი და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია რუსთაველის საზოგადოების გზავნილებია. ღვთისმშვილთა კავშირი კი ფლომასტერით დახატული საარჩევნო პლაკატიდან ატყობინებს საზოგადოებას, რომ მათი პრიორიტეტები ღვთისრწმენისა და ჰუმანისტური მსოფლმხედველობის აღორძინება და სოციალურად ნაკლებად უზრუნველყოფილთა უფლება ინტერესების დაცვა. Მოგვიანებით 90-იანი წლების ბოლოს საარჩევნო პლაკატზე დაბეჭდილი ტექსტი უკვე სლოგანის სახეს იღებს. Მაგალითად, 1999 წელს საპარლამენტო არჩევნებისათვის შექმნილი პლაკატებიდან საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი აცხადებს: სტაბილური ეკონომიკური კეთილდღეობისაკენ, ან კეთილდღეობა თქვენს ოჯახებს, ან ვაზი უნდა ხარობდეს და პური უნდა ცხვებოდეს. Კიდევ უფრო მოგვიანებით ჩნდება სლოგანები: მოვდივართ საქმით კპირდებით საქმეს, დასაქმება და დაბალი ტარიფები, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ასე შემდეგ. მშვიდობა და კეთილდღეობა თქვენს ოჯახს. ეს მაგალითად 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის დაბეჭდილი პლაკატია, რომელზეც ედუარდ შევარდნაძეა გამოსახული. სხვადასხვა ემზარ ჯგერენაია პლაკატებზე დაბეჭდილი ლიდერების პორტრეტები შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას.
რაც უფრო ახლოს მოვდივართ, პოლიტიკოსები სწავლობენ ერთგვარად პოზირებას. ისინი ცდილობენ წარმოადგენენ საკუთარი თავის საუკეთესოდ, ასე ვთქვათ, პოზიციიდან, სხეულის ენა, ჩაცმულობა და ასე შემდეგ, როცა ამას ძალიან დიდი ყურადღება არ ექცევა დაუშვათ 90-იან წლებში. 90-იან წლებში ძალიან ბევრია დაუშვათ ნაციონალური სიმბოლოების გამოყენება. ადამიანების სხეულის ენა ამბობს, რომ ისინი ზადარიან ბრძოლისთვის, ხელშემართულებით განან.
ჟანა კვატაძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართველოლოგიის განყოფილების უფროსი, გვეუბნება, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში პოლიტიკური საარჩევნო პლაკატები გამოიფინა. Man ბიბლიოთეკის პლაკატისა და ესტამპის ფონდიდან საკუთარი ხელით გადაარჩია თითოეული პლაკატი და გამოსაფენად გამოიტანა.
90-იან წლებში თვითონ ძალიან რთული იყო. იქ ჩვენ თვითონ დავდიოდით, მარტო პლაკატი კი არა, გაზეთის ნომრებსაც, აი ჩვენ თვითონ ინტერვიუდის მივდიოდით ხოლმე და ვთხოვდით და თვითონაც ძალიან ბევრს მოქონდა. მე თვითონ დავუკავშირდი აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ პარტიას. ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, დიდი გულისხმერებით მოეკიდა ამ საქმეს და რომ ვთხოვეთ, მოგვიტანეს, მაგრამ იყო პარტიები, რომლებმაც მაგალითად არა, იცით რა, არ გვაინტერესებს. ბევრი ამბობდა, რომ იცით რა, აღარა გვაქვს.
Плакатები ისევე როგორც სხვადასხვა ნივთები თუ წიგნები, ერის მეხსიერების ცოცხალი და მნიშვნელოვანი მატიანია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, იზრდებოდა თუ პირიქით სუსტდებოდა საქართველოში პოლიტიკური კულტურა. გვეუბნება ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და სწორედ ამიტომ მიიჩნევს ის ბიბლიოთეკაში გამოფენილ ექსპოზიციას უნიკალურად და მნიშვნელოვნად იმ თვალსაზრისით, რომ დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა ერთ საგამოფენო სივრცეში გადახედოს და შეაფასოს უკანასკნელი 20 წლის საქართველოს პოლიტიკური სიტუაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არიან თუ არა კვლავ ზუგდიდში, კერძო სახლებში გასამხედროებული ჯგუფები?
დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინეს ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ გათავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონებში.
რატომ ვერ აიცილა საქართველოს ხელისუფლებამ სისხლიანი დაპირისპირება ლოპოტის ხეობაში?
მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი, ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ძალადობის ქვეშ.
სამხედრო ოფიცრის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საიდუმლოებით მოცული მკვლელობა ბაჩუ ახალაიას მინისტრების დროს.
მე პირობა მივეცი ოჯახს და მაშინ ქართულ საზოგადოებას რომ ამ საქმეს გამოვიძიებთ და მის მკვლელებს მართვსაჯულებასთან წარვადგენთ.
ირაკლი ალასანია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, სტუმრად სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თბილისის დროით 18 საათი და 58 წუთია. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგზობთ კულტურაზე საუბრით. Петре Оцхелис ретроспектули гамопена, რომელიც ზაფხულში გაიხსნა ეროვნულ галереяში, დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი მოვლენაა. Სწორედ Оцхелис ნამუშევრების ამ ექსპოზიციის გახსნის შემდეგ გამოცხადდა ახალი კონკურსი. Оцхели, რომელიც მხატვრებისათვის ისევე როგორც მწერლებისათვის საბა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ასე ფიქრობს გიორგი გვახარია, რომელიც გაგვაცნობს ახლა Петре Оцхелис გამოფენას და ისაუბრებს ასევე მის მნიშვნელობაზე.
Петре Оцхелис ექსპოზიცია იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ვფიქრობ არავის გაუკვირდებოდა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომელიც სწორედ გამოფენის გახსნის შემდეგ შევიტყვეთ. ყოველწლიურად გადაეცეს საუკეთესო ქართულ მხატვარს Оцхелис პრემია. ანუ არავის გაუკვირდებოდა ის, რომ საქართველოში მხატვრობისთვის განკუთვნილი მთავარი პრემია Оцхелис სახელს ატარებს. შესაძლებელია თავად გამოფენამ განაპირობა ეს. Оцхелис ნამუშევრები ერთად ხელოვნების მოყვარულთა უმრავლესობამ პირველად იხილა. განსხვავებული ნამუშევრები გაერთიანებული კონსტრუქტივიზმის იდეებით, ესე იგი რუსეთიდან საქართველოში შემოსული სტილის იდეებით, თავის მხრივ ევროპიდან რუსეთში შესული სტილის იდეებით. იმ სტილისა, რომელიც საქართველოში ალბათ ძალზე საინტერესოდ განვითარდებოდა, რომ არა სოციალისტური რეალიზმი და სტალინიზმი. თუმცა Оцхелма მაინც მოახერხა ამ სტილის შენარჩუნება. Петре Оцхели ხომ თეატრში მუშაობდა. თეატრის მხატვარი ხომ მხოლოდ გამფორმებლად, ესე იგი ფონის შემქმნელად აღიქმებოდა. ამიტომ მას მეტი თავისუფლება ჰქონდა. სხვა საქმეა, რომ Оцхелма ეს ფონი სპექტაკლის ორგანულ ნაწილად აქცია. Уриელ აკოსტას სახეთ. ეს ნამუშევრები ხელახლა გამოიფინა თბილისში. კიბე, რომელიც ურიელის თითქმის ყველა სურათში თამაშდება, მაგალითად სავარძელი, რომელიც ვერი კვანჯაფარიძის პერსონაჟის სილუეტს იმეორებს, ეს ყველაფერი მოიფიქრა 22 წლის პეტრე Оцхелма. მოიფიქრა და განახორციელა კიდეც. თანაც მაშინ, როცა ქვეყანა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდის დაკანონებისთვის ემზადებოდა. ხელოვნებაცოდნე და სცენოგრაფიის სპეციალისტი ქეთევან კინწურაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პეტრე Оцхелис სწორედ თეატრის პირობითმა ენამ გადაარჩინა.
Ცოცხალ სოციალისტური რეალიზმი დაკანონდა როგორც ოფიციალური სტილი, იმ პერიოდიდან შეთანდათანობით ჩაკვდა ეს მიმდინარეობა და შენარჩუნდა პეტრე Оцхелис შემოქმედებაში, რომელმაც შეძლო, რომ ეს შედარებით უფრო რეალისტური ელემენტები შეეტანა, მაგრამ ეს ისე გადაეწყვიტა, რომ თეატრის პირობითი ბუნებისთვის არ ეღალათ.
იცოდა თუ არა კარგად Оцхелма, რა ხდებოდა მაშინდელ სოფლიო ხელოვნებაში, ვკითხეთ ქეთევან კინწურაშვილს. განა უცნაური არ არის, რომ 30-იანი წლების ჩაკეტილ სტალინურ კულტურაში პეტრე Оцхели ახერხებს შემოიტანოს და დაამკვიდროს დასავლური ხელოვნება და ის, რასაც სტალინური კულტურის იდეოლოგები ფორმალიზმად მიიჩნევდნენ. სახვით ხელოვნებაში ამ დროს ხომ ერთადერთ ნორმა ცრუ კლასიციზმი ცხადდება, ესე იგი ყალბი მონუმენტალიზმი ლამის კანონი ხდება. პეტრე Оцхели კი საგნის არს გამოხატავს და ცრუ კლასიცისტურ სიყალბეს, სიმძიმეს, განტვირთულობას უპირისპირებს. როგორ მოახერხა მან ეს? ვკითხეთ პეტრე Оцхелис შემოქმედების მკვლევარს ქეთევან კინწურაშვილს.
არ ვიცი ეს მარჯანიშვილის დამსახურება, რომელმაც სწორად მიაწოდა ინფორმაცია და სწორი გეზი მისცა, მაგრამ რა თქმა უნდა ის იყო უნჭერესი ადამიანი, თვითონ და კარგად შეისრულდა ეს ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობთ კონსტრუქტივიზმზე, კუბიზმზე, ამ ელემენტებზე, პეტრე Оцхелис აქვს თავის სახეა.
გამოფენის დათვალიერების შემდეგ ცხადი ხდება, რომ მხატვარი, რომელმაც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ყველა საინტერესო სტილი შეისრუტა და ამავე დროს შეინარჩუნა თავისი სახე, აუცილებლად უნდა იქცეს ერთგვარ ეტალონად თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნებისთვის. გასაგებია კულტურის სამინისტროს კიდევ ერთი ინიციატივა. პრიზი Оцхели გადაეცემა არამარტო საუკეთესო მხატვარს, არამედ ახალგაზრდა მხატვარსაც ძიებებისთვის და მხატვარს, რომელიც მულტიმედია პროექტს წარმოადგენს. Оцхелма ხომ არამარტო აგრძალული შემოიტანა ქართულ კულტურაში, გარკვეული თვალსაზრისით მან მომავალიც წინასწარმეტყველა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეკი გეტყვით რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს ჩვენთვის წერს და კვირას საკვირაო გადაცემაში გაგაცნობთ ჯონ უერდმანი, საქართველოში მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე. თქვენ კი უსმენთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში და გადაცემას განაგზობთ საუბრით იმაზე, თუ რატომ დევნის და როგორ დევნის კომპიუტერები სკოლებიდან ხელწერას. წერაკითხვის ცოდნის განუყოფელი ნაწილი იყო და ჯერჯერობით კვლავ რჩება ხელით წერის უნარი. თუმცა არაერთ სკოლაში, დასავლეთში, დაბალ კლასებში აღარ ასწავლიან როგორც ასეთს ხელით წერას და მის ადგილს კომპიუტერი იკავებს. ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინდერელმა კითხა ექსპერტებს ამ ტენდენციის ავკარგიანობის შესახებ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბავშვებს წერა თუ მათ მასწავლებელი ამ პროცესს თავისი მოუქნელობით წამებად არ გადაუქცევს, უყვართ. ასე იყო ყოველთვის პატარებისთვის თითოეული ასოს სწავლა, მისი ნელა, ლამაზად გამოყვანა, აღმოჩენა იყო. ერთია, როცა ასოებს ცნობ, მაგრამ სხვაა, როცა მათი შექმნა თვითონ შეგიძლია. მაგრამ ბოლო ხანებში ბევრ სკოლაში, განსაკუთრებით დასავლეთში, პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში, სკოლებმა გააუქმეს წერის გაკვეთილი და ბავშვებს ხელწერის ნაცვლად კომპიუტერზე ბეჭდვას ასწავლიან. არადა წერა, ხშირად ლამაზი წერა, მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო სასკოლო სასწავლო გეგმისა. როგორც სტატისტიკა გვამცნობს, შეერთებული შტატების სკოლების 80%-მა წერის გაკვეთილი გეგმიდან ამოიღო. განათლების სფეროს ბევრი ექსპერტი თვლის, რომ ეს შემაშფოთებელი ტენდენციაა. მათ შორისაა ბარბარა გეტი, ავტორი წიგნისა „წერე ახლა“, რომელიც გზის მკვლევია გაკვრით წერაში. გეტმა 40 წელიწადზე მეტხანს იმუშავა ორეგონის შტატში, სკოლაში, სადაც წერის მასწავლებელი იყო. მან იცის, რატომ არის პედაგოგიური თვალსაზრისით ბავშვის განვითარებისთვის ხელით წერა ასე მნიშვნელოვანი.
ჩემი აზრით, ბავშვებს წერა უყვართ. მათ უყვართ ქაღალდზე ნიშნების გამოყვანა. ბევრს გონია, რომ ხელწერის სწავლა არაა საჭირო. ბევრი პედაგოგიც აღარ უთმობს დროს წერის სწავლებას, მაგრამ კვლავ არიან მართალია მცირე რაოდენობის მასწავლებლები, რომლებიც მოწადინებული არიან თავიანთ მოსწავლეებს გარკვევით წერა ასწავლონ. ძალიან მადარდებს, რომ საჯარო სკოლებიდან ხელით წერა თითქმის გამოიდება.
დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც სასკოლო განათლება სულ უფრო შორდება ბავშვის ორგანული განვითარებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს და განათლება იმას ემსახურება, რომ ბავშვმა მომავალში ფუნქციონირება შეძლოს, დაწერილის შინაარსს და ხარესხს ექცევა მეტი ყურადღება, ვიდრე სუფთა, ლამაზ წერას, მარსელ წერას თუ გრამატიკას. დასავლეთის სახელმწიფოებში არ არის მცირე მათი რიცხვი, ვინც გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ ეს ტენდენცია სავალალო შეიძლება იყოს. ბავშვებმა მალე შეიძლება დაივიწყონ ხელით წერა. გაუძნელდეთ ხელით დაწერილის წაკითხვა, როგორც შუა საუკუნეების ხელნაწერისა. სხვები აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მათ რიგშია სტივ გრემი, არიზონის უნივერსიტეტის განათლების სფეროს მკვლევარი, პროფესორი, რომელიც ამბობს, საშინელი ხელწერა მქონდა, არც მადარდებს, არც მენატრება ხელით წერაო და ხელით წერის მომხრეთა არგუმენტების გახარწყლებას ცდილობს.
One of the examples of this is that kids won't be able to read the constitution.
ერთ-ერთი მაგალითი ისაა, რომ ბავშვები თვითონ ვეღარ შეძლებენ კონსტიტუციის წაკითხვას. მე ამ არგუმენტს უარყოფ და გეკითხებით, რას სიჩქარით კითხულობთ ამერიკის კონსტიტუციას? და მეორე, კონსტიტუცია შეიძლება არსებობდეს დაბეჭდილი ტექსტის სახითაც. შინაარსი და სიტყვები არ იცვლება, როცა ტექსტი ტრადიციული ფორმითაა დაწერილი. არ ამგონია ხელით წერის ჩვევა დაიკარგოს. ამ ეტაპზე ის წერის ყველაზე იაფი საშუალებაა.
It's the cheapest tool we have for writing right now.
გრემი იქვე აღიარებს, რომ ხელით წერა მისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ვისაც მწერლობა სურს. ხელით წერის როგორც დისციპლინის შევიწროება ზოგიერთის აზრით არახარებს მათ, ვისაც ლამაზი ხელწერა აქვს და პირიქით, ვისაც არ აქვს კარგი კალიგრაფია, არადარდებს, თუ ხელით წერა აღარ იქნება საჭირო. ისინი თავიანთი აზრების გადმოცემას უფრო თამამად შეძლებენო. ბარბარა გეტი, რომელიც წლების განმავლობაში ასწავლის წერას არამხოლოდ ბავშვებს, არამედ პოლიციელებს, ადვოკატებს და ექიმებს, ამ უკანასკნელთ ყველაზე მეტად უჭირთ ხოლმე წერა, ამბობს, რომ შეხვედრია ასობით ადამიანს, ვინც იტანჯებოდა, რადგან ვერ ახერხებდა რიგიანად წერას. მაგრამ, მისი თქმით, კარგად წერის უნარი არამხოლოდ პროფესიასთანაა კავშირში. ხელის წერის გადაშენება მოსპობს მნიშვნელოვან ემოციურ მომენტს წერით საკუთარი აზრის გამოხატვისას.
ხელით დაწერილი ინდივიდუალურია. ასევე ძალიან ინდივიდუალურია ჩვენი სიარული, ჩვენი ლაპარაკი. როცა ხელით დაწერილ წერილს იღებ, თუ ადამიანს იცნობ, იცი ვინ მოგწერა, რადგან ცნობ ხელწერას. იმედი მაქვს, ადამიანები მიხვდებიან, რომ ხელით წერა ძალიან, ძალიან საჭირო რამაა.
ასე ფიქრობს ბარბარა გეტი, ავტორი წიგნისა წერე ახლა. გეტმა 40 წელიწადზე მეტხანს იმუშავა სკოლაში ბავშვებისა და მოზრდილების წერის მასწავლებლად. ეს იყო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი, მაგრამ ვიძრე დაგემშვიდობებოდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს გაჭრილი კაცი ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს შეიძლება ჩვენი კვირის ერთ-ერთი გაცემის ანონს. პარასკევის საღამოს თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია კი დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.